Братерство, в першій частині пропоную всім нам разом розглянути деякі фрагменти широкої теми, яка називається «Час кінця». Тема, на мою думку, є актуальна, тому що давно ми живемо в цьому часі кінця. В світі навіть дуже активно пропагуються різні думки відносно кінця світу, правда ж? Частенько ми про це чуємо. Вже настільки часто почали говорити, що дехто почав і жартувати вже на цю тему, що його вже все немає і немає того кінця. Що це таке? Братерство, слово «кінець» в Біблії вживається до різних періодів часу. Ми не будемо говорити про кінець як жниво, а будемо говорити про час кінця. Пророцтва біблійні показують цей час кінця як інший період часу. Ну, власне, коли ми розглянемо деякі тексти Біблії, нам це буде зрозуміло, тим більше, що для більшості з нас це буде повторення. Повторення того, що ви, напевно, вже знаєте. Але, менше з тим, ми все-таки звернемось до цієї теми і пропоную для вступу розглянути деякі фрагменти пророцтва Даниїла, бо саме він нам проливає світло, Господь через пророка Даниїла, про цей час кінця. Отже, посилання на тексти перед нами. Я спеціально не виводив цілі тексти, щоб ми мали можливість пошукати в Бібліях, правда ж? Бо то було б зовсім все готовеньке, тільки дивись. А так будемо заглядати в наші Біблії і стежити за цією темою. Отже, братерство, Даниїл, пророк, 12 розділ, спочатку вірш 4. «А ти, Даниїле, заховай ці слова і запечатай цю книгу аж до часу кінця». Вірш 8. «А я слухав і не розумів, і сказав я, мій пане, який цьому кінець?» 9 вірш. «І він сказав, іди, Даниїле, бо заховані і запечатані ці слова аж до часу кінця». Тепер в 11 розділі вірш 27. «А серце обох цих царів буде налихе, і при одному столі вони будуть говорити неправду, але не буде успіху, бо кінець буде ще відкладений на означений час». 35 вірш. «А дехто з тих розумних спіткнуться, щоб очистити себе, і щоб вибрати, і щоб вибілитися аж до кінцевого часу, бо ще час до умовленого часу». І вірш 40-й. «А в кінцевому часі зудариться з ним південний цар, і кинеться на нього північний цар колесницями і верхівцями, і численними кораблями, і прийде на краї, і позаливає та перейде їх в кінцевому часі». Братерство, ці тексти вибрані, і ми робимо перший висновок із прочитаних віршів. Їх є два. Пропоную два висновки. Перше. З цих віршів ясно випливає, що час кінця – це окремий період часу. Це не день і не година. А з цих пророцтв, прочитаних слів, випливає, що це певний період часу. І другий висновок. Я робив спеціальний наголос на деяких словах, ви звернули на це увагу, що це конкретно визначений час. Не просто певний період, невідомо коли, або якась загальна мова, а час, період часу, який має свої конкретні часові рамки. Це визначений період часу. Тому і Бог хотів, відповідаючи через ангела Даниїлові, звернути на це увагу. Бо знав, що коли прийде час кінця, люд Божий буде читати це пророцтво. І вони, так як Даниїл, будуть цікавитися цим пророцтвом. І на відміну від Даниїла, вони його зрозуміють. Бо Даниїлу було сказано, ти йди до кінця і відпочинеш. Бог знав, що це пророцтво буде потрібне для люду Божого, коли той відповідний час, означений час, час кінця прийде. Ну і цей такий піщаний годинник нам буде символізувати цей час, час кінця. Отже, братерство, звернемо увагу ще на один текст і його обговоримо в 11 розділі, вірш 31. 11.31. «І повстануть його війська, та й зневажать святиню, твердиню, і спинять сталу жертву, і поставлять гідоту спустошення». Брати і сестри, весь 11 розділ говорить про події багатьох століть. і доводить нас до того, що повстане якась сила, якийсь цар, який зневажить сталу жертву, і замість цієї сталої жертви поставить гідоту спустошення. Зрозуміло, брати і сестри, що ця стала жертва, або жертва незмінна, яка раз і назавжди поставлена, це жертва Ісуса Христа. Але мала з'явитися якась сила, показана тут у царі, яка зневажить цю жертву, або покаже, що ця жертва не є такою важливою і не є такою сталою чи постійною. Ця система названа в цьому вірші «гідота спустошення». Початок або зародки, перші зерна такого духа, такої системи були ще в апостольські часи. Пригадайте слова апостола Павла до Солунської церкви. «Бо вже діється таємниця беззаконня». Це те саме. Це те саме. Ця таємниця беззаконня зароджувалася вже в перших церквах. І починалося все з того, що хтось у церкві хотів захопити владу. А потім, захопивши владу в церкві, амбіції росли, і захотілося захопити владу не тільки в церкві, але в цілій державі. Тобто, з маленького зерна починається все. І апостоли це бачили. Вони бачили, що відбувалося в зборах тогочасної першої церкви. Але ця система ще не могла появитися і зайняти того панівного становища, бо були сили, як світські, так і духовні, які стримували, гальмували, не дозволяли дістатися до влади тим, хто жадав цієї влади в церкві і в державі. Перед нами, брати і сестри, 6 століття, а точніше 539 рік, і перед нами дві особи. Справа ми бачимо візантійського імператора Юстиніана, тому що Західна Римська імперія вже впала. Римські імператори Західної Римської імперії вже не були тою стримуючою силою, бо імперія спочатку розділилася, а потім західна її частина на чолі з Римом впала. І почалися, скажімо, правителі Візантійської імперії або Східно-Римської імперії. І в боротьбі різних племен, які посунули на терени колишньої Римської імперії, імператор Юстиніан залишає Рим і переміщається до Равенни. І в Римі, вперше в історії, влада не тільки релігійна, але влада політична переходить до рук єпископа. Папи, як на той час він вже називався, бо сама назва папа появилася ще раніше. Вперше в історії влада релігійна і політична в Римі опиняється в руках папи Вігілія. На той час він був папою римським. Таким чином, братерство, те, що починалося в апостольські часи, прагнення влади в церкві і в державі вперше проявилося на історичній арені. Але до цього були століття кроків, які до цього вели, брати і сестри. Зверніть увагу, що в нашому тексті названо цю систему гидота спустошення. Сама система або самі інструменти того спустошення з'являлися і раніше. Бо це був процес боротьби, коли римський єпископ здобув владу, потім римський єпископ почав прагнути владу над правителями цього світу, а ще пізніше з'являється вчення, яке запровадила ця система, що жертви Ісуса Христа недостатньо для покриття гріхів людини. І потрібно щодня створювати нову жертву, проводити службу Божу або месу, яка є тою самою Христовою жертвою, яку треба постійно повторювати. Тому гидота спустошення, мова йде про те, що сама влада папська, яка появилася в 539 році, і хоча вчення про транссубстанцію, запровадження меси відбулося раніше, то можливість поширювати, можливість пустошити здобулася система, коли прийшла до влади політичної. Тому 539 рік, брати і сестри, він буде нам потрібний в нашій темі, говорить нам про те, що сталося, відбулося поставлення гідоти спустошення, яка протягом століть поступово встановлювалася в християнстві. Брати і сестри, Біблія описує час панування, особливий період панування цієї Гедоти спустошення. Я цих всіх текстів відчитувати не буду, братерство, вони нам дуже добре знані, але тільки звернемо увагу на чотири різних терміни, які показують той самий період часу. У пророка Даниїла і в об'явленні. Ми бачимо, як вони перегукуються. Пророк Даниїл називає період панування цієї системи, починаючи з 539 року, як час, часи і півчасу. Тобто один час, два часи і половина часу. Три з половиною часи, правда ж? В об'явленні в 12 розділі, вірші 14, так само називає час, часи і півчасу. В об'явленні в 11 розділі і в 12 цей самий період називається 1260 днів. Я бачу, що більшість нотує, то не буде потреби мені прочитувати, ви вдома добренько собі його простежите. Цей самий період в об'явленні в 11 і 13 розділі називається 42 місяці. Той самий період часу, ми можемо легко порахувати. До речі, саме з цього випливає, що біблійний пророчий рік містить 360 днів. В цю неділю в Орлівці постало питання, чи є біблійні докази, що в Біблії рік 360 днів, адже ми живемо за роком 365. Власне, брати і сестри, коли ми прочитаємо 11 розділ, 2 і 3 вірш, то з цього буде чітко випливати. 42 місяці, 1260 днів. Стане зрозуміло, що біблійний пророчий рік якраз 360 днів. І нарешті, апостол Яків у своєму посланні в 5 розділі 17 вірші цей самий період часу називає 3 роки і 6 місяців і нагадує нам, що це було показано в образі Старого Заповіту. Напевно, пам'ятаєте, який період в Старому Заповіті позначав 3,5 роки? Що то за період був в історії Ізраїлю? Не було дощу в Ізраїлі 3,5 роки. Оці всі разом зібрані тексти для мене і, думаю, для тих християн, які, може, не знайомі навіть з цією темою, є дуже сильною печаткою. Якщо ці тексти простежити, всі сумніви відпадають, що мова йде конкретно про цей період часу. Цей період часу панування системи, яка зароджувалася в часи апостолів і прийшла до своєї політичної влади на початку 6 століття. І виступає як гидота спустошення, яка пустошить своєю безбожною теорією про те, що Христової жертви недостатньо, її треба щодня повторювати у службі Божій, у Мессі. Тепер, діти, хоча відповідь є на екрані, але якщо ми маємо початок, 539 рік, правда ж? І період панування це 1260 символічних днів, тобто років, то ми маємо період завершення цього панування цієї системи. І відповідь перед нами. Правда ж, можете перевірити, чи 539 додати 1260, чи буде справді 1799. Таким чином, ми ще жодного слова не сказали про час кінця і його дату. Я так, щоб вас заінтригувати, братерство, скажу, що в кінці викладу ми отримаємо відповідь, коли закінчується час кінця. Початок – це легше, правда ж? Я вам скажу точно. І думаю, що безпомилково. Ти скажеш, ох, який відважний. На підставі Біблії. Коли кінчається час кінця? Бо цього всі чекають, правда ж? Всі чекають. Коли ж цей період завершиться, не почнеться чи буде тривати, а коли його точний кінець. Відповідь Біблії є пряма. Але це буде в кінці. Отже, братерство, протягом цього періоду, 1260 років, абсолютного панування папства, цієї системи гидоти спустошення, Церква Божа, правдиві Божі діти, які показані в образі Іллі, шукали порятунку, захисту, відсвіження на пустині. Шукали там, де є вода, потічок оцей керіт, правда ж? І круки носили млинці там чи коржі, ну, підгодовували Іллю. Бог свій народ не залишав ніколи. І Божий народ, перебуваючи в різних групах християнських, які на той час ще не були сформовані як групи, але по крихотці давав водичку і хліб своїм правдивим дітям, показаним Іллі. Ілля не помер в цей час. Правда ж, це означає, що Христова церква вижила в стані ізоляції, бо абсолютизм папський не визнавав опозиції. Тому вони були на узбіччі такого бурхливого християнського життя, здавалося б. Але вони мали водичку і мали хліб для того, щоб вижити. Ту Божу правду, ті крихти Божої правди. Протягом цього періоду ця система пустошила в буквальному навіть значенні, в фізичному значенні цього слова. Перед нами малюнок Варфоломіївської ночі, яку навіть занесли в шкільні підручники. Це жахлива історія, коли під видом одруження Генріха Наварського і королеви Марго з'їхалися протестанти до Парижа. І вночі, весільної ночі, католики вирізали 30 тисяч протестантів французьких. Це жахлива картина. Але це робилося в часи панування тої системи. Щоб ми розуміли, чому Ілля втік, чому Ілля переховувався. Ця система – це тільки один із прикладів, один із тих багатьох прикладів пустошення не тільки доктринального, але й фізичного в тому числі. Отже, ми маємо дату початку часу кінця. Це рік 1799. Нам це показало пророцтво. Пророцтво Даниїла і його підтвердження в книзі об'явлення. 1260 років особливого панування, абсолютного панування цієї системи закінчується в 1799 році, але нам цього мало. Нам треба факти, які це підтвердять, правда ж? Дуже важливо, щоб Біблія і факти нам це підтверджувало. Тому деякі факти ми звернемо на увагу, але побачте, братерство, що ми маємо також на цій лінії 2016 рік. І ще трошки вперед знак запитання. Пам'ятаєте, я говорив, що в кінці буде відповідь. Отам, де знак питання, появиться конкретна біблійна відповідь. Це так, щоб тримати вас в темі, щоб ви не відволікалися, а ждали, от зараз буде відповідь. Коли ж час кінця завершиться? Перше, на що звертає увагу Біблія, що ми побачили, що саме там починається час кінця, це слова Даниїла знову. Відповідь Божа через ангела Даниїлу. 11 розділ і вірш 40-й. 11 розділ, 40-й вірш. Зверніть увагу. А в кінцевому часі. Попередні слова говорили, що коли прийде кінцевий час, до того часу ще є умовлений час, правда ж? А тут що каже? В деяких перекладах біля кінцевого часу, одразу на початку кінцевого часу, в кінцевому часі зудариться з ним південний цар. І кинеться на нього північний цар колесницями і верхівцями, і численними кораблями. І прийде на краї, і позаливає, і перейде їх. Мова йде про когось, який буде воювати з південним царем і з північним царем. Коли він буде воювати? На початку часу кінця. Кінцевий час, Біблія каже. В кінцевому часі це буде. Бог хотів, щоб ми побачили початок цього часу. Коли ця подія станеться, коли буде ця війна, в якій південний цар і північний на когось з кимось будуть воювати, це станеться. Брати і сестри, коли ми простежуємо історію, яка описана в 11 розділі, то ми бачимо чітко, що в 1798 році і в 1799 році тривав єгипетський похід Наполеона Бонапарта. І в 1799 році відбулася битва з єгипетською армією, з південним царем, і з англійською армією, яка тут показана, численними кораблями, яка підійшла з моря. Бог хотів, щоб історичний факт підтвердив пророцтво. Пророцтво говорить про цю дату, а факти підтверджують. Єгипетський похід Наполеона, ми бачимо піраміди в Єгипті, він почався в 1798 році, і ці події битви з єгипетською армією і напад армії британської, британського флоту відбувається 1799 року. Там збулося пророцтво 40-го вірша. А 40-й вірш каже, що це буде знак, що почався час кінця. Кінця тої злої системи, тої відступної системи. Наступний аргумент з цим пов'язаний. В 1798 році Наполеон Бонапарт, який ще не був імператором, а був генералом французької армії, він не дивиться на авторитети, він не зважає ні на що і ні на кого, він не поклоняється богам своїх батьків, як про це каже 11 розділ Даниїла, він, дивлячись на папу Римського, який не виконує його розпоряджень, він його арештовує і ув'язнює. І наступного року, 1799-го, папа Римський помирає у в'язниці. Брати і сестри, той, хто очолював систему, яка встановила гидоту спустошення, той, який був правитель церкви і держави, опиняється у в'язниці, і ніякий грім з неба не гримнув. Ніяка блискавка не вбила Наполеона. Це був знак, від Бога знак, що починається час кінця. І такого абсолютизму, який був раніше в папської системи в цілому світі, особливо в європейському світі, більше не буде. Бо це показали пророцтва, і це показують факти. Наполеон ув'язнює Пія VI, і імператор помирає саме на початку часу кінця. Як ще один знак. Що? Перепрошую, якщо я сказав імператор, то папа. Імператор ще, Наполеон ще трошки поживе. Йому ще років трошки буде, і на острів він буде відісланий, але це нас зараз не цікавить. Але це ще не все. Це ще не все. Ще одна справа. Пам'ятаєте, що відбулося, коли закінчилося 3,5 роки засухи в Ізраїлі? Що тоді сталося? Якщо засуха закінчилася, то очевидно, почав падати дощ, правда ж? Засуха перестала, бо почав падати дощ. Почав падати дощ. Але цей дощ якось так дуже несміло починався. Пам'ятаєте? Ілля, не знаємо, що відбувалося в його серці, він очікував дощу, але хмари нема. Здається, що немає підстав дощу. Брати і сестри, пам'ятаєте, звернули увагу на ту хмарку, і каже, ти там не бачиш до свого слуги, каже, подивись на небо. Бачу, каже, хмарку. Яку? Розмір хмарки? Як людська долоня. І це був для Іллі знак, що Бог з цієї хмари зробить великий дощ. Вернемося назад. І цей дощ відразу ж на початку часу кінця почав падати. Перед нами 1804 рік. Відкривається Британське і закордонне біблійне товариство. Я пригадую свою першу біблію, яку мені дав мій тато. Це російськомовна біблія, надрукована саме Британським і закордонним біблійним товариством. Те, що закривалося від людей, те, що стримувалося від людей, а саме Боже Слово, протягом більше тисячі років люди не мали доступу до Божого Слова. Тепер починає падати, як великий заливний дощ. Ці товариства, які одне за одним почали відкриватися, вони друкують Біблію не сотнями екземплярів, і не тисячами навіть, а мільйонами. Причому на мовах народів, не на латинській мертвій мові, а мовами народів, які потребують цього Божого Слова. Брати і сестри, тою маленькою хмаркою, я це не раз говорив, і ви це добре знаєте, тою маленькою хмаркою була історія маленької дівчинки Мері Джонс, яка протягом 6 років збирала гроші, щоб купити Біблію. Біля 40 кілометрів ішла, щоб цю Біблію купити, пам'ятаєте? Коли вона дізналася, що вже всі розпродані, вона розплакалася сильно. І пастор, який продавав Біблії, витягнув із шухляди ту Біблію, яку він вже продав, але її ще не забрали. І він вручив цій дівчинці. А потім, коли побачив її сльози і поїхав до Лондона, зустрівся із своїми соратниками і каже, мене ця історія зворушила. Це знак від Бога, треба друкувати Біблії. І ця історія, ця маленька хмаринка цієї дівчинки, вона започаткувала, спонукала до появи біблійного товариства, яке на цілий світ друкувало Біблії. Брати і сестри, це могила Мері Джонс, а справа її Біблія, яку вона купила. Знаєте, коли вона її купила? Верніше, коли була видана Біблія Мері Джонс? 1799 року. Ніби випадковість. Як то зараз популярно говорити в політиці, случайність? Не думаю. Так от, брати і сестри, бачимо, що вона прожила довге життя, ця дівчинка Мері Джонс. І вона з цією Біблією не розлучалася, навіть бачите нотатки її. Це реально копія тої Біблії Мері Джонс. Так Бог показав ту хмарку, з якої посипав дощ. Чому? Це був знак, що почався час кінця. І ніякі ланцюги темряви не стримують Божого Слова. І це був знак від Бога, що час кінця розпочався. В 1812 році відкривається філіал цього товариства в Росії. Чому я це підкреслюю? Тому що наш край був поділений між Російською і Австрійською імперією. Ми були під владою Росії, саме Рівненщина, а західні землі під владою Австрії. Але і в Російській імперії, і в Австрійській відкриваються філіали цього товариства, брати і сестри. А в 1876 році видання повного синодального перекладу. І старші брати і сестри, навіть і середнього віку, оті перші Біблії, бо українських не було ще тоді в нас на руках, це були саме Біблії синодального перекладу, видані британським закордонним біблійним товариством і його філіями. Так Боже Слово не тільки десь там, хтось скаже, а, ну це було в Англії, там час кінця почався. Боже Слово прийшло до нас, до Рівного, до Колоденки і Орлівки, і інших місцевостей. Та Біблія, яка була тим дощем, краплями дощу, від свіження, що позначило час кінця. Брати і сестри, дальшими подіями в часі кінця це був видатний рух, започаткований Христом. Читаємо про нього в Даніїла 12 розділ 11 вірш. А від часу, коли буде припинена стала жертва, що була поставлена Гедота спустошення, мине 1290 день. Молодь, з якого часу треба рахувати? Коли була поставлена Гедота спустошення в попередніх слайдах? Який рік? Який? 539, Назар підказує. А тут каже, що від того часу треба додати 1290 днів, років. Скільки буде? 539 додати 1290? Скільки? 1829. Збігається з цим, що на слайді? Так. Бачу, що діти перевірили, збігається. Бог хотів показати, що його Син Ісус Христос започаткує рух, який зверне увагу на те, не тільки на те, що час кінця вже триває, а що наближається прихід Христа Ісуса, другий прихід Його царства. І Ісус Христос вживає брата Вільяма Міллера, який звертає увагу на біблійні пророцтва часу і проповідує про близький прихід Христа і близьке встановлення Христового царства. Брати і сестри, коли ми подивимося на цю таблицю, ми знайдемо дуже багато нам знайомих дат. Христос дозволив зазирнути цьому брату у пророцтво Даниїла. І ми там бачимо ці роки, 1290, ми бачимо ці дні. Він звернув увагу, що Біблія говорить про пророцтва часу. І незважаючи на його помилки, він звернув увагу цілого християнства на близьке встановлення Христового царства, про яке почали вже забувати. Ми бачимо план віків. Він трошки відрізняється від того, до якого ми звикли, який накреслив брат Рассел, правда ж? Але ми бачимо тут чітко три періоди. Перший круг оцей до потопного світу, потім теперішній злий світ, а далі ми бачимо тисячоліття, третій оцей круг, а потім майбутні віки. Ми бачимо проповідування Божого плану і наближення Божого царства саме через цього брата і цей рух, який започаткував Ісус Христос через брата Міллера. Біблія це позначила. Брати і сестри, ідемо далі і знаходимо в 12 розділі 1 вірші такі слова. І повстане того часу Михаїл, великий той князь, що стоїть при синах твого народу. Якого часу? І повстане того часу. А про який час говорив 11 розділ? Часу кінця. Тобто десь в часі кінця мав прийти Михаїл, який захистить свій народ. Хто тим Михаїлом є? Михаїл подібний до Бога. Хто більше подібний до Бога, як його син? Ісус Христос в часі кінця прийшов на землю Божий Син, як духовна потужна істота. І Біблія відповідає про дату його приходу. Ми знаємо, з якого часу рахувати? 539. Читаємо вірш 12, Даниїла 12 розділу. Благословенний той, хто чекає і досягне до 1335 день. Додаємо 539. Додати 1335. Скільки буде? Але треба перевірити. Це на слайді так, а може це я написав помилково. Перевірили? 539 додали до 1335? Вийшло 1874? Вийшло. Таким чином ми маємо пророчу дату другого приходу Христа, яка сталася теж в часі кінця. В часі кінця, брати і сестри. І коли це відбулося, Христос продовжує проголошення цієї правди про прихід Христа і встановлення Його царства на землі. Перед нами одна із газет, а їх було кілька тисяч по цілому світі, різними мовами, де проповідувалася правда. І мені дуже подобається оцей спосіб проповідування. Подивіться, яких дві великих, скажімо так, жердини височезних, на яких ми читаємо послання. Бог є любов, добра новина про велику радість для всіх людей. Сьогодні дуже мало можна почути саме такого формулювання. Бог є любов. Про це багато хто говорить. Добра новина про велику радість для всіх людей. Оцього бракує зараз. Для всіх людей. Там, де стоїть всіх людей, кожен якось вставляє якісь свої рамки. І каже, для всіх, хто тут знаходиться. Для всіх, хто туди ходить, а не туди. Це все людські обмеження. Христос через свій рух, який він започаткував у Параузії, показав, для кого радість. Хіба ж не це саме він говорив в своєму першому приході через ангелів? Правда ж? Звіщаємо вам радість велику, яка буде всім людям. Чому? Бо тоді народився Спаситель, а тепер Спаситель прийшов вдруге, щоб поставити своє царство. Коли? В часі кінця. Бо це період часу, в якому відбуваються оці події і аж до нашого часу. Велике послання через того, кого він поставив для проповідування цього слова. В Євангелії Матвія читаємо про це 24 розділ і 45 вірша. Хто ж вірний і мудрий раб, якого пан поставив над своїми челядниками, давати своєчасну поживу для них? Блаженний той раб, що пан його прийде та знайде, що робить він так. По правді кажу вам, що над цілим маєтком своїм він поставить його. І Господь вибрав такого раба, бо каже, коли? Коли прийде пан. Не до приходу, не десь далеко після приходу, а коли прийде, то він поставить цього раба, який що буде робити? Своєчасну поживу давати челядникам, іншим з Божого народу. Таким чином ми бачимо, що це послання лунає до сьогоднішнього дня, брати і сестри. І ми маємо можливість, і на фактах бачу, що прилучаємося до цього проповідування доброї новини для всіх людей, а яка випливає із того, що Бог є любов, і Він об'явив це у своєму Сині Ісусі Христі. Але, брати і сестри, час кінця позначився не тільки проповіддю про Боже царство і Божу любов. В 12 розділі, першому вірші, ми до кінця не дочитали. Ми тільки дочитали, що прийде той князь великий Михаїл, а далі каже, і що буде? І буде час утиску, якого не було від існування люду аж до цього часу. Брати і сестри, буде утиск, якого не було до цього часу, і більш такого не повториться. Як це пов'язати? Тут проповідь про Христове царство, Бог є любов, і каже, разом з тим приходить великий утиск. І каже, причина. Яка ж причина? Що Христос приходить і починається великий утиск. Яка причина? Причина є показана в Божому Слові. Книга Об'явлення, 11 розділ, 17 і 18 вірші. Об'явлення 11, 17, 18. Дяку складаємо тобі, Господи, Боже Вседержителю, що ти є і що ти був, що прийняв свою силу велику та й зацарював, а погані розлютилися, та гнів твій прийшов. Зверніть увагу, якась частина каже, хвалимо Бога, чому? Бо прийшло його царство. А погані розлютилися. Це означає, що народи, які не хочуть Божого царства, вони розлютилися. Вони не хочуть такого Божого царства. І як результат, гнів твій прийшов. Починається період великого утиску, який не тільки Біблія, але ми сьогодні багато говоримо про факти. Факти, які підтверджують пророцтва Біблії. І хто сьогодні заперечить, що в 1914 році почалася війна, яку світські історики назвали Першою світовою. Чи треба якісь аргументи? Це не брат Рассел, це не дослідники Біблії так називали цю війну. Хоча проповідували про це, що пророцтва про це кажуть. Але світські історики назвали її Перша світова, війна якої ще не було. А ми читали, буде утиск, якого не було, і більш такого не буде. Тому ці дві війни, як та перша велика фаза, були саме виконаннями того пророцтва. Народи розлютилися. Не сподобалося народам вістка про Христове царство. Тому і гнів прийшов, тому і настав час великого утиску, який триває аж до сьогоднішнього часу, брати і сестри. Вчора в інтернеті знайшов я отаку дуже промовисту картинку. Боже царство каже, що більше не будуть воювати. І навіть вчитися воювати не буде, бо Боже царство. А ми кажемо, народи розлютилися. Не тільки народи, але духовні лідери народів. Читайте. Чи треба коментарі, брати і сестри? Це не я придумав цей слайд. Буквально вчора в інтернеті глянув, і це мене дуже вразило. І вирішив цю тему поставити. То чи хочуть люди Божого царства? Якщо готовий вбити брат брата? Їхав я в маршрутці з одним молодим чоловіком, ну молодим, бо за мене молодшим, то кажу молодим. Він каже, ну я хочу поїхати служити на сході. І каже, хочу схопити сепаратіста за горло, подивитися йому в очі і задушити його. Ну зрозуміло, що багато злого чиниться на сході України. І багато людей недобрих, скажімо, там воює, і можна назвати частину з їх терористами. Але який дух в людей, коли він каже схопити за горло, задушити його, то це люди хочуть Божого царства. Тому не дивно, що люди розгнівалися. Яке Боже царство? Дай мені знищити того мого ворога. І це ще називають християнством. Називається християнством. Хай згинуть ці наші вороги. Як згинуть? А Христос як казав? Благословляйте ворогів ваших. То де християнство? Ось ми бачимо живі приклади от того, що народи розгнівалися. Любов Божу, яку Бог через Христа проповідує для всіх людей, вона не сприймається. Тому не дивно, що ми живемо в часі утиску. Тому не дивно, що воюють люди, бо любові Божої не приймають, а хочуть свого. Насильства над ближнім, щоб моє було зверху, і тоді я побудую царство своє. Брати і сестри, ще одним знаком, проявом часу кінця, є те, що записано в Даниїла в 12 розділі і вірші 4. Багато хто дослідять цю книгу, і так розмножиться знання. А в короля Якова в перекладі, здається, каже, будуть бігати туди і сюди, і розмножиться знання. Перед нами тільки деякі носії, які передають сьогодні те знання. Сьогодні така комунікація, яку передбачив Бог, бо живемо в часі кінця. І завдяки цій комунікації знання, правда поширюється. Подивіться, що каже остання книга Біблії, Об'явлення, 1 розділ і вірш 16. 1.16. Сім зір він держав у правиці своїй, а з уст його меч обосічний виходив, а обличчя його немов сонце, що світить у силі своїй. З уст Христа що виходить? З двох боків гострий меч. Цей гострий меч символізує правду. А чому підкреслюється, що він з двох боків гострий? Тому що ця правда йде не тільки в релігійному напрямку, але й в світському напрямку. І сьогодні Христос вживає різноманітних людей, політиків, журналістів, науковців, різних людей, які пропагують Христову правду в галузі світу. І вживає людей релігійних, які проповідують релігійну правду. Оцей обосічний меч з Христових уст виходить різними чинниками. З нами чи без нас, Христос діє, вживаючи тих, кого Він хоче вжити для тої чи іншої цілі, для проповідування різних аспектів Христової правди. Вживаються оці різні чинники, бо живемо в часі кінця. Брати і сестри, ще одну характеристику часу кінця подає нам святий апостол Павло в посланні до Тимофія. Друга Тимофія є пряма відповідь на те, чому біда і нещастя. Третій розділ з першого вірша. Знай же ти це, що останніми днями, а ми кажемо, в часі кінця, правда ж? В часі кінця настануть тяжкі часи. А яка ж причина? Другий вірш. Бо люди будуть тоді, в часі кінця, самолюбні, грошолюбні, зарозумілі, горді, богозневажники, батькам неслухняні, невдячні, непобожні, нелюбовні, запеклі, осудливі, нестримливі, жорстокі, ненависники добра, зрадники, нахабні, бундючні, що більше люблять розкоші, аніж люблять Бога. Вони мають вигляд благочестя, але сили його відреклися. Відвертайся від таких. Подивіться, яка друга характеристика. Тут ми говорили війна, інші речі, а треба заглянути в себе. І показує, яка причина тих нещасть останніх днів, часу кінця. Бо люди будуть такими, характеристики яких описані тут. Ось причина. Ось де причина. Тільки змінивши людське серце і спосіб її мислення, може прийти зміна. Не інакше. А крім правди, ніщо не поміняє людину. Правда Божа і її дух – це єдиний чинник, який може змінити мислення людей і серце людей. Брати і сестри, тепер ще до нас промовляє святий Петро. Бо можна знати дати, можна знати, коли почався час кінця. Навіть в кінці викладу можна назвати дату кінця, завершення часу кінця. Але це нічого не дасть, якщо ми не звернемо увагу на слова святого Петра. Друге послання, третій розділ, спочатку вірш 13, те, чого ми всі чекаємо. 3.13. Але за його обітницею ми дожидаємо нового неба і нової землі, що правда на них пробуває. Ми чекаємо того нового суспільства, того нового духовного правління і земного, бо правда там перебуває. А тепер вертаємось до вірша 11. А коли все оце поруйнується, то якими мусите бути у святому житті та побожності ви? Або, скажімо, ми. О, над цим варто задуматися. Знаючи фрагменти Божого плану, знаючи пророцтва, знаючи факти, звернути увагу треба акцент на те, яким я повинен бути, знаючи це все. Бо знання – це одне. Але ж як це знання на мене впливає? Який спосіб життя мій в цьому часі кінця, в часі присутності Христа, в часі великого утиску і горя, і тих всіх проявів, які ми читали, які ми бачимо? Якими в святому житті та побожності мусимо бути ми? Закликає нас святий апостол Петро. Дороге братерство, ці два дорогих брати назначили два рази кінець часу кінця. Я не хочу звернути увагу, що хтось там помилявся. Вони бачили від Христа те, що Христос їм дав відкрити в їхньому часі. Брат Рассел в третьому томі пише, час кінця завершиться в 1914 році. Правда ж? Потім він в передмовах спростував, я ще раз підкреслю, не для того, щоб показати, що хтось помилявся чи ні. Ми розуміємо, що недосконале бачення певних речей у слуг не забирає їх авторитету слуг Божих. Абсолютно. Брат Джонсон говорив про те, що час кінця завершиться в 1954-56 роках. Було таке, правда ж, брати і сестри? Вони були праві. З якої точки зору? Тому що 14-й рік завершив справу вибору церкви. А 54-й завершив справу вибору молодих гідних. Але Христос не відкрив їм дальшого бачення. Брати і сестри, спочатку Аввакум. Ще не читайте Даниїла, бо там відповідь нашого ключового питання. Даниїла ще не читайте. Читаємо спочатку Аввакума. Щоб ми не знеохочувалися, що вже 100 років пройшло від того, як мав бути завершення часу кінця, вже минуло 100 років, а його нема. Не розчаровуємося. Бог знав, що так буде. Бог знав, що так буде. І ці слуги нам на це натякали. Читаємо пророка Аввакума, 2 розділ, вірш 2 і 3. Аввакум 2, 2, 3. Другий нам дуже знайомий. А Господь відповів та й сказав, напиши це видіння і поясни на таблицях, щоб читач чого легко читав. Проповідуй Божий план. З картою плану віків, так говорячи просто. І третій вірш. Бо ще на умовлений час це видіння, і приспішає кінець, і не обмане. Якщо б протягнулось, брати і сестри, чуєте? Бог знав, що в нашому людському розумінні буде здаватися, що щось не те, повинно бути, а нема. Якщо б протягнулось, чекайте його, бо воно конче прийде, і увага, не спізниться. Тобто, якщо хтось думав, що тоді, і ніби протягнулося, то просто воно не відклалося. Просто воно прийде в тому часі, який Бог позначив. Воно не спізниться. А яка наша задача? Чекайте його, бо воно конче прийде. І якщо ти хочеш того царства, то ти будеш його чекати. Не скажеш, помилялися, в житті дати назначали, все, відкидаю. То так ти хочеш того царства. Правда ж? Бо насправді не грає ролі, коли воно прийде. Інша справа, наскільки я його прагну. Бо можна знати дату, коли буде воскресіння мертвих, наприклад. І що це нам дасть? Припустимо, завтра воскресають мертві. То що, я поміняюся за одну ніч? Чи я стану любити Боже царство так сильно, якщо я його сьогодні не люблю і не прагну? Зрозуміло, в якому напрямку. І тепер, брати і сестри, відповідь на ключове питання. Коли закінчиться час кінця. Пряма біблійна відповідь. Даниїл, з якого ми починали, він нам каже. Причому в самому останньому вірші пророцтва. Все пророцтво говорить, 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 а останній вірш пророцтва нам каже. 13-й вірш. А ти йди до кінця і відпочинеш, і встанеш на свою долю, коли? Під кінець тих днів. Питання, то який висновок? То коли кінець часу кінця? Коли встане Даниїл. Бо каже, ти відпочинь і встанеш коли? На кінець тих днів. Хто очікував рік, нехай не розчаровується, бо не знаємо коли. Для нас буде видимим знаком. Так випливає з цього вірша, правда ж? Для нас буде видимим знаком, що встане Даниїл і йому подібні, коли на кінці тих днів. Кінець часу кінця буде позначений, видимо, для всієї землі фактом воскресіння пророків Старого Заповіту. Мені здається, що це випливає з Біблії, правда ж? З цього вірша. В якому це році буде, нам підказав Авакум. Чекайте його, воно не спізниться. Не знаємо коли. Не знаємо, як це буде об'явлено. Ще багато речей може бути. Тому знак запитання лишається. І відрізок той незнаний для нас є. Але це, по суті, в принципі, нічого нам не міняє. Ми повинні пам'ятати, в якому святому житті і побожності мусимо бути ми, як ми маємо чекати, і як дивитися на це все, як до цього ставитися, і куди нам втручатися, а від чого сторонитися. Брати і сестри, нехай добрий Бог поблагословить ці розважання всіх нас разом і кожного зокрема, щоб наше чекання було у глибокому сердечному споляганні і довірі до Господа. І в розвитку тої любові, яку приніс Божий Син від Бога для всіх нас. Йому слава і честь навіки. Амінь.